Koalícia je údajne blízko k dohode s nespokojnými poslancami. Radomír Šalitroš by mohol byť novým ministrom. Synodálny proces v katolíckej cirkvi bude pokračovať realizačnou fázou. V Belehrade demonštrovali proti korupcii a vláde Alexandra Vučiča 100 000 ľudí.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Stav pápeža Františka zostáva stabilný, pričom sa potvrdzujú pokroky zaznamenané v poslednom týždni. Pokračuje v oxygenoterapii s vysokým prietokom, pričom sa postupne znižuje potreba neinvazívnej mechanickej ventilácie počas nočných hodín. Pápež stále potrebuje nemocničnú liečbu, ako aj pohybovú a respiračnú fyzioterapiu. Aj v dnešnú druhú pôstnu nedeľu Vatikán sprostredkoval príhovor pápeža Františka k poludňajšej modlitbe Anjel Pána. Zdôrazňuje v ňom, že aj v časoch krehkosti a utrpenia môžeme byť žiarivými znakmi nádeje. Vyjadruje vďačnosť za modlitby a starostlivosť, ktoré dostáva počas svojho obdobia skúšky a povzbudzuje veriacich k dôvere v Božiu prítomnosť v ťažkých chvíľach. Zároveň vyzýva k modlitbám za mier vo svete a za cirkev v procese synodálnej premeny. Biskupy Slovenska pozývajú veriacich do ďalších celoslovenských aktivít v rámci jubilejného roka 2025 na Slovensku. Ide o iniciatívy 24 hodín pre pána a noc kostolov. Podrobnosti pripája Ľudovít Malík.
V rámci svätého roka 2025 sa na Slovensku uskutoční kajúcna iniciatíva 24 hodín pre pána, ktorá je súčasťou celosvetovej výzvy Pápežskej rady pre novú evangelizáciu. Táto modlitbová aktivita, ktorá sa od roku 2014 každoročne koná pred štvrtou pôstnou nedeľou, pozýva veriacich prehlbiť vzťah s Bohom skrze modlitbu, adoráciu a pokánie. K tejto aktivite pozýva spišský biskup František Trstenský.
24 hodín pre pána je iniciatíva svätého otca Františka. Pozýva nás k modlitbe, tichu a pokániu. Tento rok sa uskutoční 28. marca.
Farnosti, spoločenstva a rehoľné komunity môžu pripraviť na ten deň modlitby, adorácie, kajúce pobožnosti či individuálnu duchovnú obnovu. Ďalšou iniciatívou, ku ktorej pozývajú slovenskí biskupy, je Noc kostolov, ktorá sa uskutoční 23. mája. Opäť pozýva biskup František Trstenský.
Zvláštnosťou tohto podujatia je, že ide o ekumenickú aktivitu. To znamená, pozývame všetkých kresťanov, aby sa zapojili do tejto akcie. Jej súčasťou je návšteva chrámov, keď chceme ponúknuť návštevníkom, aby spoznali ich duchovnú hĺbku, to je ako prvé, ale aj historickú a umeleckú krásu, ktorá nás taktiež pozvihuje bližšie k Stvoriteľovi.
Noc kostolov je projekt, na ktorom sa zúčastňujú mnohé kresťanské cirkvi. Skutočnými organizátormi sú však farnosti, cirkevné zbory a spoločenstvá. Záujemcovia si pripravia vlastný program pre kostol a jeho duchovný správca ho zaregistruje.
Kolegium Antona Neuwirtha pripravilo špeciálnu pôstnu výzvu s názvom Príbehové putovanie pôstom a je určené pre všetkých, ktorí chcú tento čas prežiť s hlbším duchovným ponorom. Príbehové putovanie ponúka možnosť začítať sa, započúvať a zapozerať sa do jedného z najväčších príbehov dejín spásy. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Každú pôstnu nedeľu ponúka kolegium Antona Neuwirtha sériu zamyslení, ktoré spájajú teológiu, umenie a hudbu. Cieľ pôstnej výzvy približuje Katarína Adamčáková, manažérka z kolegia Antona Neuwirtha, ktorá projekt zastrešuje.
Ciele pôstnej výzvy príbehové putovanie pôstom sú v podstate dva. Prvý je sprevádzať ľudí týmto pôstom, spôsobom, akým to robíme v programoch kolegia. Druhý cieľ tejto výzvy je šíriť povedomie o kolegiu Antona Antona Neuwirtha, ktoré cez svoje programy pracuje s veľkými, významnými a nadčasovými dielami.
Účastníci sa môžu každú nedeľu tešiť na reflexie z pohľadu cirkevných otcov, inšpirácie slávnych maliarov a diela hudobných skladateľov, ktoré osvetlia tajomstvá pôstneho obdobia novým spôsobom.
Že jednotlivé tie témy pôstnych nedelí a témy, ktoré otvárajú evanjelia na pôstne nedele, nasvetľujeme alebo ukazujeme prostredníctvom umenia a prostredníctvom komentárov cirkevných otcov k evanjeliám.
Kolegium pozýva všetkých veriacich, aby sa zapojili do tejto duchovnej cesty, ktorá prehlbuje pôstne prežívanie a pomáha lepšie pochopiť Kristovo vykupiteľské dielo. Uzatvára Katarína Adamčáková.
A najmä, že im to prinesie duchovný úžitok, aby mohli pôst prežiť hlbšie, väčšmi spojený s tajomstvami našej spásy.
Do pôstnej výzvy je možné prihlásiť sa jednoducho cez formulár na internetovej stránke kolégia.
Synodálny proces v katolíckej cirkvi bude pokračovať realizačnou fázou, ktorá vyvrcholí cirkevným zhromaždením v Ríme v roku 2028. Určil tak pápež František. Predchádzať mu bude sprievodná cesta, oznámil kardinál Mário Grech, generálny sekretár generálneho sekretariátu synody, v liste zaslanom všetkým biskupom a eparchom, ako aj patriarchom a vyšším arcibiskupom východných katolíckych cirkví.
Domáce spravodajstvo.
V súvislosti s útokom žiaka na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil policajta z trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom. Na obvinenie upozornila televízia Markíza s tým, že obvineným je riaditeľ miestneho obvodného oddelenia polície. Dnes to potvrdila aj hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonať úradnej povinnosti a tým spôsobiť obzvlášť závažný následok. Policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
Obvinený žiak sa pár dní pred útokom, pri ktorom zomreli dve ženy, vyhrážal spolužiačkam cez SMS-ky. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Stíhaný je väzobne.
Krátko z domova.
Novým ministrom investícií, ktorý nahradí Richarda Rašiho na rezorte investícií, môže byť Radomír Šalitroš. V dnešnej relácii televízie Markíza na telo to uviedol poslanec Samuel Migal. Vysvetlil, že ako trojica poslancov rokujú najmä s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Zopakoval tiež, že v tejto chvíli sa zdá, že sú blízko k dohode. Výsledok očakáva v najbližších dňoch. Aj minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák vidí dohodu v koalícii optimisticky. Tvrdí, že už nie sú ďaleko, pričom ide podľa neho skôr o programovú a hodnotovú diskusiu. Podľa poslankyne parlamentu a podpredsedničky Progresívneho Slovenska Zory Jaurovej nie je isté, či sa situácia na marcovej schôdzi parlamentu vyrieši a koalícia by mala uvažovať o predčasných voľbách. Uviedli to v diskusnej relácii Teatri v politike. Vláda si musí stanoviť ciele, ako bude fungovať ďalej. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Na novo treba podľa neho definovať prístup k spravovaniu verejných financií i k zahraničnej politike. Podľa poslanca a podpredsedu opozičného PS Michala Trubana je potrebné hovoriť o predčasných voľbách, pretože aj naďalej bude táto koalícia vládnuť v chaose. Parlamentné voľby by v marci vyhral vládny Smer s tesným náskokom pred opozičným Progresívnym Slovenskom. Ukazuje to najnovší volebný model agentúry Ipsos pre denník N. Smer by volilo viac ako 22% voličov, PS by získalo takmer 21,5% hlasov. Do parlamentu by sa ešte dostali aj Hlas, KDH, Republika, SAS, Hnutie Slovensko a aj Demokrati. Vakcíny pre splnomocnenca vlády Petra Kotlára testovalo laboratórium Sone Pekovej. Ide o českú molekulárnu biologičku, ktorá od začiatku pandémie šíri dezinformácie a konšpirácie a má blízko k rôznym ezoterickým a sektárskym myšlienkam. Kotlár ju menoval už skôr za členku svojho tímu, ktorý má prešetrovať riešenie pandémie. Ministerstvo školstva sa zaoberá celkovou zmenou systému maturitných skúšok. Ambíciou je, aby slovenské školstvo malo do konca 10-ročia úplne nový koncept maturít, vysvetľuje šéf rezortu Tomáš Drucker.
Keď chceme zmeniť systém maturít, takáto zmena si vyžaduje nejaké obdobie prípravy, konceptu a samozrejme potom aj zmen tzv. Kurikul, teda spôsob učenia od základnej školy alebo nadviazanie cez strednú školu, to môže trvať zhruba 10 rokov. Našou ambíciou je, aby sme do konca tohto 10-ročia mali úplne nový koncept matúry. Nielen matematiky dvojúrovňovej, ale hovoríme aj v slovenčine, hovoríme úplne iného spôsobu. Je tu viacero modelov, ktorými sa inšpirujeme.
Minister priblížil, že rezort chce zaviesť povinnú maturitu z matematiky okrem matematických gymnázií aj na gymnázia s informatickým zameraním. Po nejakom čase to plánuje rozšíriť aj na všetky gymnázia, stredné priemyselné školy a technické odborné školy.
Ideme trošku dvojkolajne, celkovo hovoríme o zmene maturí priebehu 5 rokov, ktorý by mal rešpektovať aj nejakú dvojkolajnosť, dvojrovňovosť.
V súvislosti so zvyšovaním platov zamestnancov v školstve minister Drucker povedal, že majú na to dohodu s odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Avizuje, že spoločne podpíšu memorandum. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina, financovaná aj zo zdrojov plánu obnovy, pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Po skončení kontrolného dňa v Martine to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Stav na tomto projekte je teda k dnešnému dňu taký, že je plne v súlade s harmonogramom a projektový tím zodpovedný za výstavbu sfinalizoval projektové dokumentácie, podal žiadosti o stavebné povolenia a k dnešnému dňu je dosiahnutý významný míľnik, pretože sú platné stavebné povolenia tak na garážový dom, ako aj na spodnú časť stavby pod hlavnou budovou nemocnice.
Minister doplnil, že celkovo je na projekt vyčlenených okolo 257 miliónov eur bez DPH. Táto suma však nebude stačiť.
Aby sme dosiahli to štádium full fit out do konca roka 2028 a preto sme sa na vláde zaviazali, že budeme tieto zdroje na dofinancovanie hľadať.
Podpredseda vlády Peter Kmec považuje projekt výstavby novej Martinskej nemocnice za veľmi dôležitý.
Slovensko ukáže, že vie v takom krátkom časovom horizonte zrealizovať tak náročnú stavbu, ako je fakultná nemocnica so špičkovým vybavením a samozrejme budeme vedieť následne aj dofinancovať z ďalších doplnkových zdrojov, aby tá nemocnica bola podľa plánovaného harmonogramu v roku 2028 odozdaná k plnej prevádzke a pre potreby slovenských občanov.
Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba by mala byť dokončená do konca júna 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Asi 100 tisíc ľudí, vedených vysokoškolskými študentmi, vyšli včera do ulíc Belehradu protestovať proti vláde. Viniajú z korupcie a nedostatočného prešetrenia minuloročného nešťastia v Novom Sade. Kabinet pochybenie odmieta. Do ulíc vyšli aj zastancovia vlády a stúpenci prezidenta Alexandra Vučiča, ktorí čeli kritike za stav krajiny. Ku koncu protestu polícia zaznamenala potýčky medzi priaznivcami oboch táborov. Situáciu v uliciach mapovala Lucia Pálešová.
Veľké davy ľudí s vlajkami zaplnili napriek občasnému dažďu centrum Belehradu, kde sa niektorí sotva mohli hýbať a mnohí sa na plánované miesto protestu ani nedostali. Vládne budovy a sídlo prezidenta strážili stovky policajtov. Polícia oznámila, že počet účastníkov dosiahol na vrchole protestu 107 tisíc. Srbské nezávislé médiá podľa AP tvrdili, že zhromaždenie bolo oveľa väčšie a označili ho za dosiaľ najväčšie v krajine. V Belehrade pred protestom úplne zastavili verejnú dopravu a zrušili mnohé železničné a autobusové spojenia, oficiálne z bezpečnostných dôvodov. Tými úrady vysvetlili aj nevpustenie viacerých novinárov z Chorvátska a Slovinska cez srbské hranice. Demonštrácia bola súčasťou celoštátnych protestov proti korupcii, ktoré vypukli po zrútení betónového prístrežka nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade. Tragédia si vlani v novembri vyžiadala 15 životov a mnohí v Srbsku ju pripisujú korupcii v štátnej správe, nedbanlivosti a nedodržiavaniu bezpečnostných noriem. Pod tlakom protestov odstúpilo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča, starostu Nového Sadu Milana Ďuriča a ministrov dopravy a obchodu. Tieto gestá však verejnosť neupokojili. Samotný Vučič demonštrantov vyzýva na dialóg, súčasne však tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty sú financované Západom a ich cieľom je rôznymi hybridnými taktikami rozpútať farebnú revolúciu a povaliť vládu. Včera sa v Belehrade zhromaždili aj tisíce vládnych priaznivcov, čo vyvolalo obavy z možných kolízií. Na demonstrácii sa podľa AFP zúčastnili aj príslušníci polovojenských nacionalistických organizácií a podobne orientovaných skupín futbalových chuligánov. Polícia zaznamenala medzi oboma tábormi potýčky. Podľa usporiadateľov protivládnej demonstrácie sympatizanti vlády hádzali na účastníkov druhého protestu fľaše a kamene.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda úspešne nasadila v bojoch svoju pokročilú protilietadlovú riadenú strelu Neptun, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho má dosah 1000 kilometrov. Podľa DPA sa Zelenský vo svojom príspevku o presnom zásahu odvolával na úder na ropnú rafinériu v čiernomorskom letovisku Tuapse z piatka tohto týždňa. Kate Kellogg, doterajší vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko, bude mať na starosti už len rokovania s ukrajinskými predstaviteľmi. Podľa Trumpa ich dobre pozná a majú spolu veľmi dobrý pracovný vzťah. Podľa televízie NBC News si jeho účasť neželala Moskva, pretože ruský prezident Vladimír Putin si myslí, že Kellogg je príliš proukrajinský. Americká vláda zastavila financovanie štátnych staníc vysielajúcich spravodajstvo do zahraničia, vrátane Rádia Slobodná Európa, Rádia Sloboda, a nariadila stovkám ich zamestnancov pracovné voľno. Urobila tak potom, ako prezident Donald Trump podpísal dekret obmedzujúci činnosť ich materskej organizácie. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský sa vyslovil za financovanie rádia z európskych peňazí. Na najmenej 59 stúpol počet obetí rozsiahleho požiaru, ktorý vypukol nad ránom v nočnom klube v meste Kočany v Severnom Macedónsku. Mladí návštevníci klubu údajne na mieste použili pyrotechniku, ktorá následne zrejme spôsobila, že strecha klubu začala horieť a oheň sa v zápätí veľmi rýchlo rozšíril. Rezort vnútra už predtým informoval, že na mieste bolo v tom čase približne 1500 ľudí. Najmenej 24 ľudí zomrelo pri amerických náletoch proti jemenským povstalcom. Ide o najväčšiu vojenskú akciu USA od nástupu Donalda Trumpa do úradu. Ten prisľúbil, že použije ohromujúcu smrtiacu silu, ak títo šítsky povstalci podporovaní Iránom neprestanú s útokmi na lodnú dopravu v Červenom mori. Irán americké útoky odsúdil, považuje ich za porušenie medzinárodného práva. Najmenej 33 ľudí zahynulo vo viacerých štátoch v strednej časti USA, ktorými sa včera prehnal búrkový front sprevádzaný tornádami. Desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia. Miestne médiá priniesli zábery strhnutých striech domov či vyvrátených nákladných vozidiel. Meteorológovia varovali pred ďalšími tornádami počas víkendu. Kozmická loď spoločnosti SpaceX dopravila dnes na medzinárodnú vesmírnu stanicu štvorčlennú posádku. Astronauti prišli vymeniť svojich kolegov z Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír, ktorí mali na ISS pôvodne stráviť len týždeň, no napokon tam uviazli na vyše 9 mesiacov. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na dnešnom zraze hlásilo 14 z 26 hráčov. Káder by sa mal doplniť o zvyšný tucet do zajtrajšieho popoludnia. Slovákov čaká dvojzápas baráže o B divíziu Ligy národov. Najprv vo štvrtok na Tehelnom poli a o 3 dni neskôr v ľubľanskej odvete. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili aj v treťom zápase jarnej časti, keď v skupine o titul v Nike lige včera zdolali Žilinu 3-1. Futbalisti Majorky v zostave so Slovákmi Dominikom Grajfom a Martinom Valientom ukončili trojzápasovú sériu bez víťazstva. V dueli španielskej La Ligy triumfovali nad Espanyolom Barcelona 2-1. Futbalisti talianského SSC Neapol stratili v 29. kole série A cenné body v súboji o majstrovský titul. Na trávniku predposledných Benátok získali len bod za remízu 0-0. V zostave hostujúceho tímu odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v 29. kole anglickej Premier League v londýnskom derby nad Chelsea 1-0. V tabulke si domácim víťazstvom poistili druhé miesto. Na vedúci Liverpool strácajú po 29. kole 12 bodov. Štyria slovanskí hokejisti zaznamenali asistenciu v zámorskej NHL. Juraj Slavkovský ňou pomohol Montrealu k triumfu nad Floridou 3-1. K víťazstvám prispeli aj Martin Fehervári, ktorého Washington uspel na ľade San Jose 5-1 a Erik Černák z Tampa Bay po výsledku 6-2 v Bostone. Bodoval aj Šimon Nemec, ale New Jersey v zostave aj s Tomášom Tatarom neúspelo na ľade Pittsburghu 3-7. Slovenský hokejista Filip Mešár zaznamenal gól v nižšej zámorskej súťaži AHL. 21-ročný útočník pomohol Level Rakit k triumfu na ľade Jutiky 3-2. Bodovali aj ďalší štyria Slováci. Adam Sýkora, Dalibor Dvorský, Samuel Kňažko a Pavol Regenda dosiahli zhodne po jednej asistencii. Britský pretekár Lando Norris vyhral daždivú veľkú cenu Austrálie, úvodné podujatie majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhé miesto obsadil úradujúci majster sveta Holandian Max Verstappen na Red Bulle. Pódium doplnil Norrisov krajan George Russell z týmu Mercedes. Na štvrtom mieste skončil nakoniec Russellov tímový kolega Andrea Kimi Antonelli. Talianský nováčik po prejazde cieľom klesol pre 5-sekundovú penalizáciu na 5. priečku. Mercedes však požiadal Medzinárodnú automobilovú federáciu o preskúmanie rozhodnutia a uspel. Švédski biatlonisti Anna Karin Heidenbergová, Hanna Ebergová, Martin Ponsiluoma a Sebastian Samuelsson triumfovali v miešanej štafete na 4x6 kilometra vo 8. kole Svetového pohára v Pokľuke. V slovinskom stredisku zvíťazili pred Francúzskom a získali malý glóbus v mix štafetách. Tretí skončili Nóri. Slovenské kvarteto v zložení Mária Remeňová, Pavlína Bátovská-Fialková, Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov obsadilo 13. miesto. Slováci neabsolvovali ani jeden trestný okruh a museli 12-krát dobíjať. Švajčiarski biatlonisti Aita Gasparinová s Niklasom Hartvegom zvíťazili v mix štafete dvojíc vo 8. kole Svetového pohára v Pokľuke. V slovinskom stredisku predstihli švédske duo Joana Skotheimová a Jesper Nelin. Tretí skončili Fíni Suvi Minkinenová a Tero Sepele. Slovenskí reprezentanti Mária Remeňová s Damianom Cesnekom obsadili 20. miesto. Švajčiarsky lyžiar Loic Meyhard zvíťazil v dnešnom slalome Svetového pohára v Hajfeli. V norskom stredisku predstihol Nóra Atleho Leeho Megrata a slávil víťazné double. Včera nenašiel premožiteľa v obrovskom slalome. Tretí skončil Brazílčan Lukas Braten. Americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová získala tretíkrát v kariére veľký glóbus. Celosezónu trofej si definitívne zabezpečila vďaka 6. miestu v pretekoch na 10 km voľne s intervalovým štartom na podujatí Svetového pohára v Osle. Norský bežec na lyžiach Harald Amundsen zvíťazil v pretekoch na 10 km voľnou technikou s intervalovým štartom na podujatí Svetového pohára v Osle. Johannes Klebo si vďaka tretej priečke upevnil vedenie v celkovom poradí Svetového pohára a je blízko k zisku veľkého globusu. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali vo finále štvorhry na prestížnom turnaji WTA 1000 v kalifornskom Indian Wells. V boji o titul nestačili na americko-holandský pár Muhammadová Šurcová 2-6, 6-7. Britský tenista Jack Draper a Holger Rune z Dánska sa stretnú vo finále dvojhry na prestížnom turnaji v kalifornskom Indian Wells. 13. najvyššie nasadený Draper vyradil dvojnásobného obhajcu titulu a dvojkupavúka Španiela Carlosa Alcaraza zo Španielska po trojsetovom boji 6-1, 0-6, 6-4. Rune ako nasadená 12. zdolal Rusa Danila Medvedeva 7-5, 6-4. Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda triumfovali druhýkrát v histórii v dlhodobej časti MOL ligy. Prvenstvo v nadnárodnej súťaži si definitívne zabezpečili víťazstvom 25-24 v dueli predposledného 21. kola na palubovke obhajcu titulu z Michaloviec. Pred Juventou tak majú kolo pred koncom nedostihnutelný náskok 4 bodov.
Počasie.
Od dažďa si síce podľa Petra Jurčoviča budúci týždeň oddychneme, ale treba sa pripraviť na výrazné ochladenie.
Pondelok, rátame s tým, že to bude ešte stále premenlivá veľká oblačnosť, to ešte tu bude ten studený front. Vietor sa bude zosilňovať veľmi nepríjemne, to znamená hlavne na západnom Slovensku. Severný vietor v nárazoch môže byť až do 70 km za hodinu, veľmi nepríjemné. A ráno teploty by mali byť na juhu do minus 3 a na severe možno až do minus 7 stupňov. No a samozrejme treba rátať aj s tým, že sa môžu vyskytnúť sem tam aj zrážky. Zdá sa teda, že pri tých teplotách to bude, väčšinou by to malo byť so snežením, aj keď juh, samozrejme predpokladám, že kde bude teplota, tak plus 2, plus 3 stupne, že tam to bude skôr taký slabý občasný dážď. A cez deň maximálne oteplenie v pondelok na 9 stupňov na juhu, na severe. Môže sa stať, že to bude len okolo nuly.
Pozvánke na večerné počúvanie Rádia Lumen dnes dominuje relácia Karmel s manželmi Svanovcami, ktorí porozprávajú o svojej ceste k herectvu i viere v Boha. Začína sa o 20:30. Ďakujeme, že sme boli vašimi spoločníkmi. Lúčia sa Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.